Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Říká o sobě, že je zakřiknutý, něžný člověk. A jestli něco opravdu z duše nemá rád, pak je to lhaní. V našem povídání dojde i na tyhle momenty, ale ze všeho nejvíc se asi budeme bavit o divadle, působivém uměleckém přednesu, o dabingu, o rozvětvené rodině, do které pánbu nadělil vrchovatou míru nadání nejen hereckého, ale i hudebního, tanečního či výtvarného. A jméno toho údajně zakřiknutého něžného člověka možná vás překvapí. Otakar Brousek mladší. Dobrý den.
Hezký den přeji.
Jak se, Otakare, projevuje vaše zakřiknutá něha?
Já nevím, jak se to projevuje, to asi musí říct někdo, kdo mě zná. Ale ve společnosti, kde nejsem jakoby doma, tak se držím spíš stranou a nesnažím se prosadit a nejsem takový ten bavič u stolu.
Ale jste velmi příjemný společník. My se vidíme dnes poprvé a okamžitě se s vámi cítím takzvaně v pohodě.
To je dobře.
To je dobře.
Jo. Já taky někdy fušuju do vašeho řemesla. Dělám moderátora různých pořadů. Ne často, ale dělám. A vlastně jsem si uvědomil, že nejdůležitější u toho moderátora je zprostředkovat tomu člověku nějaký komfort, aby se cítil jako doma, aby hovořil normálně, aby člověka uklidnil. No.
Tak to v sobě máte rozhodně. Ještě jednou se vrátím k tomu úvodu, kde jsem hovořila o tom, jak nemáte rád lži. Jako jejich zatvrzelý odpůrce, vybavíte si nějakou situaci, kdy jste lež navzdory svým předsevzetím vzal na milost? Třeba proto, že byla milosrdná?
Ano, vzal. To nelhaní ve mě vypěstoval samozřejmě můj tatínek, protože jako každý dítě jsem si vymýšlel a lhal jsem. Já jsem to nerozbil, já jsem to tadyhle uklidil a táta to teda nesnášel hrozně. Vždycky řekl, i když jsi něco způsobil, tak řekni pravdu, ono se to dá napravit. A navíc na tu lež se vždycky přijde. Ale sám mi musel zalhat. A to bylo v době, kdy mě umřela maminka, mě bylo 7 let a táta to půl roku přede mnou tajil. A lhal, že jako je v nemocnici. A pak mi to řekl, já se směju, já jsem trošku v tomhle tom asi možná hysterka, že když se něco děje špatného, tak já se potom začnu smát. Byli jsme na Živohošti u Vltavy, opekli jsme si bursty a táta mi večer, ještě tam byla moje sestra, mi to řekl, že máma umřela. No.
Je to ve vás dodnes ten okamžik?
No, vím, že se mi udělalo špatně, že jsem blinkal, ale vlastně jsem to tátovi odpustil, že já jsem pochopil, proč to dělal, že máma měla rakovinu. On mě tam nechtěl takhle malýho tahat, abych viděl ten rozklad osobnosti mé maminky. No.
Jak se tatínek s tou nastalou situací popasoval?
Jako vždycky chlapák. Už to nemohl vydržet a myslel si, že když se blížejí ty prázdniny a je tam moje sestra ještě u toho, která je starší o 7 let, takže to jako zvládneme tu situaci. No a vlastně jsme to zvládli.
Jak dlouho jste byli ve třech?
Rok.
A tatínek bojoval?
Tatínek bojoval, ale my jsme měli vždycky štěstí, že s náma bydlela nějaká babička. V té době maminka mé matky. Takže vždycky bylo, kdo by se postaral. No a sestra samozřejmě, ta fungovala jako náhradní maminka.
Předtím, než se stala sestra tou náhradní maminkou, měli jste k sobě blízko, nebo těch 7 let se hrálo velkou bariérní roli?
Vždycky jsme měli blízko, protože maminka byla nemocná a já si maminku vlastně moc nepamatuju. Ona opravdu byla v nemocnicích pořád. Takže ta Jájina, moje sestra, mě četla večer různý třeba báje a pověsti řecký, mýty a biblické příběhy a takové. A bylo to krásný. My jsme měli společný pokoj, takže až když táta si vzal moji macešku, Luku, tak měla svůj pokoj potom už. Ale do té doby jsme bydleli spolu, takže se Jája starala.
Můžu si představit, že jste spolu třeba hráli i divadlo?
Ne. To vůbec ne. Jája tato divadlo hrála ještě na základní škole, to si pamatuju. Jája byla, myslím, v té 9. nebo tak nějak. Já byl ve 2. třídě. A tam byla velká aula, to byla základní škola v Bílé ulici, to byl takovej bývalej francouzský Gimpl, nádherná funkcionalistická budova a tam byla aula, krásná a bylo tam jeviště a vím, že tam já něco hrál, ale co to už si nepamatuju, když to já nechtěl hrát divadlo. Vždycky učitelka, ty seš z té herecké rodiny, pojď tady nám zarecituješ a já, proč já zrovna, já to nesnášel.
A z čeho pramenil ten odpor? Byla to zakřiknutost nebo prostě averze k exhibicionismu?
Ne, já si myslím, že to bylo spíš kvůli tomu, že jsem se ty básničky naučil.
Že se vám nechtělo zkrátka?
Nechtělo, ne.
A co se vám chtělo v dětství?
Já jsem jezdil na kole, hrál jsem fotbal. My jsme přišli domů, bydleli jsme v Dejvicích, takové uličce, která se jmenovala Na Kvintušce a tam bylo několik mých spolužáků. No a my jsme flákli taškou a šli jsme hrát prostě na ulici fotbal, protože tam projelo jedno auto dopoledne a jedno odpoledne. Tam bylo nádherný, na ulici jsme hráli všechno. Vedle byl stadion Dukly Praha, takže jsem chodil ještě na nějaké sporty jako házenou, atletiku, fotbal, plavání. Tak jsem pořád něco dělal venku. No.
Vy jste byl tak živý a pohybový člověk a přitom jsem někde zaznamenala, že říkáte, že pohyb vás už tak nějak jako
ne,
moc nebaví.
Teď už ne, ve 63 už. Ale jo, plavání mě baví pořád, to je krásný.
A byl jste teda lumpík?
Sígr normální.
Jo.
Tak jak to má být?
Já toho vašeho tatínka mám zařazeného do kategorie takových těch antických filozofů, bezmála. A dokážu si představit, že v určitém věku, když má člověk za otce tento typ, tak ho to může docela slušně iritovat. A nebo ne? Nebo jste to tak přijímal? A nebo takový táta nebyl a vidím ho tak jenom já zvenčí?
Ale jo, zvlášť když jsem byl v pubertě, tak na mě působil takovým tím dojmem, on chodí v tom saku a v té kravatě, to je hrozný. A my jsme byli džínová generace, že jo. Poslouchali jsme ten Big Beat a tatínek poslouchal operu, že jo. A když už jsem potom chodil na konzervatoř, tak jsem si říkal, já to divadlo budu hrát úplně jinak než táta. No legrace, strašná legrace. Ale měl jsem státy respekt velký, to musím říct. On byl opravdu persona a stál si za svým a vždycky udělal to, co řekl, že udělá. A dokonce i v krizových situacích se dokázal poradit jakoby s rodinou. On byl prostě demokrat, když se to tak vezme. A velmi tolerantní člověk. Ale zase, když někdo něco slíbil, tak to má dodržet. Prostě to bylo jeho takový téma, že když se k něčemu rozhodne, tak to má udělat. A má to udělat, co nejlépe umí. Vždycky, když táta začal, tak podívej se, chlapče, tak jsem věděl, že je zle, že jsem někde něco provedl, nebo něco jsem zapomněl, nebo někde jsem zalhal třeba. Zvlášť na té škole, že jo, člověk jde místo do školy do kina a pak říkal, já byl ve škole a táta, tak podívej, chlapče. A už jsem věděl, že je zle. Velký respekt státy, jinak táta měl rád srandu a humor a říkám, tolerance velká. Já jsem byl ta generace, kdy všichni kolem mě kouřili, všichni, ale úplně. To se kouřilo v autobuse, v letadle, všude se kouřilo. A táta říkal, hele, já vím, že kouříš. Teď mě bylo nějakých 16, že jo. Já vím, že kouříš, já ti to zakázat nemůžu, ale přede mnou kouřit nebudeš, až ti bude 18. A on držel to slovo, jsme slavili 18. v nějaké pěkné restauraci a táta říkal, no, tak si zapal. A už mi nikdy neřekl jako nekuř nebo něco. Občas se zeptal, kolik kouříš. Ale byl kouzelný. My jsme šli třeba na houby a on říkal, děti, tak se oblečte, košíček máme, nůž máme. Žuldo, máš cigára? Jo, dobrý, tak fajn, tak máme všechno, jdeme, děti. On byl takovejhle, aby byla pohoda, aby nikomu nic nevadilo, nepřekáželo, aby neměl potom z toho stres.
Pane Brousku, já se teď prohřeším vůči technice rozhlasové práce. Zašustím papíry, abych vám něco ukázala.
Tatínek, a vy? Tomu bylo nějakých kolik? 88? Tak nějak.
Možná tak. A chci jenom říct, že vašeho tatínka jsem strašně moc toužila pozvat do tohoto pořadu Stříbrný vítr. Už jsem to nestihla, ale myslím, že dnes je tady s námi.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na Dvojce.
Ve studiu Dvojky si povídám s hercem Otakarem Brouskem mladším. Víte, z jakého impulzu jsem si vás pozvala?
To mě prozraďte, to bych rád věděl.
Audioknížky. Váš serotonin od Michela Houellebecqa, Marie Terezie, knížka Josefa Bernarda Prokopa, kde jste skvělí, s Hanou Maciuchovou. Ohromně mě baví váš krásný hlas. Máte radost z toho, co opravdu neváhám označit jako dar, a z toho, že s ním můžete takhle umně nakládat a interpretovat třeba ty knihy dobrých autorů?
Já jsem strašně šťastný. Je pravda, že to mám dar po tatínkovi. Když jsem chodil ještě na konzervatoř, tak jsme měli na jevištní řeč paní profesorku Makovičkovou, která byla úžasná, a ona mě jednou právě říkala, no jo, vy brousci, vy to máte z hůry dáno. Tak já děkuji tam nahoru do toho vesmíru. Děkuji, že takový hlas mám, ale to jsem opravdu zdědil po tátovi.
Když vidím to vaše děkovné gesto nebo pohled tam nahoru, míváte chvíle takového usebrání často? Chvíle vděku, meditace, sklidnění?
Nevím, jestli to je meditace, ale v každém případě mám rád hudbu, jakoukoliv, od Bacha přes Vlacha až po punk třeba, to je jedno. Jediný, co nemám rád, je rap. To je jediný, co jsem nepochopil. A zrovna tak nevydržím v televizi lidovky, to je zvláštní. Jako jazz. Lidovky jsou krásný v tom prostředí. A jazz je zrovna tak krásný, když ho člověk poslouchá naživo. Ale jako desku, že bych si pustil, to ne. Takže swing a tak, samozřejmě. To je.
A chodíte na jazz?
Chodíval jsem na konzervatoř, že už nemám čas. Takže hudba je pro mě meditace. Když si pustím nějakou pěknou muziku a opravdu je klid doma, nikdo mě neruší, tak se dokážu jakoby do té hudby propadnout. Dokonce jako pubertální člověk jsem na hudbu maloval. Fiktivní věci, ne nic konkrétního, ale vlastně podle toho rytmu a podle teď solo na kytaru a basa a bicí. Mě to nějak inspirovalo. A tak k tomu přistupuju, k té hudbě, že se tak nějak propadnu a nechám se ovlivňovat tou hudbou. Nevím jak, ale nechám.
A k té malbě se ještě dostanete?
Málo.
Ale občas ano.
Ale můj syn to podědil, Ondřej. Ten podědil všechno, ten nás vycuc, jak rodinu brousků, tak rodinu mixů. A všechny ty kladné věci, co ty dědové, a v případě mixu maminky, Zuzany, takže on maluje, skládá muziku, hraje na nástroj, hraje výborně divadlo, já tomu nerozumím. Tak to jako všechno nějak přetavil taky ten kosmos, asi to tam nějak takhle poslal dolů do něj.
No, je to podařený kousek. No. A co Barbora?
Barbora je nejúžasnější, nejvzdělanější člověk v naší rodině, protože má dokonce Karlovu univerzitu a je takovej ten aktivizační pomocník. No, pomocník, já nevím, jak se to přesně říká. V domově důchodců a má na starosti Alzheimery a Parkinsony a tyhle ty lidi. A ona s něma musí pracovat. No, v tom názvu to je aktivizační, to znamená, kolikátýho je, jak se jmenujete, kdo je váš bratr, manželka, tak, a musí s nima prostě komunikovat a hraje si s nima hry a takový věci. Úžasný člověk, nejhodnější člověk v naší rodině.
Teď tedy ne, že byste to potřeboval, ale snaží se vás trošičku i motivovat k nějakému posilování intelektuálních činností, což vy herci zase tak nepotřebujete, protože vy se vybíjíte v tomto ohledu víc než dost, ale přece jenom v té své pečlivosti a pečovatelském úsilí přichází za vámi s nějakými podněty?
Nikdy, ne. Barbora, ne. Jako ona mi to vypráví, co se děje tam, a já si tak říkám, to bych možná zvládnul. Ale ne, na mě to neskouší, ale zase vím, že když by se něco stalo, tak o mě bude postaráno, protože krásně se starala o dědečka Mixu a opravdu to s ním takhle dělala. Zkoušela, on se na ní vždycky rozčílil, protože už ta stařická demence pokračovala, že jo, dědo, co je za den? Čtvrtek, ne, dědo, kdy sem chodíme vždycky? V úterý, ale prosím tě, tak v pátek, vždycky se rozčílili, jako no, ale tak to je, tak já se zatím nerozčiluju. Navíc Barča teďkon porodila, takže mám čtvrté vnouče, Matěje, a nemá na to čas, na nějaký mě tady zkoušet.
Jaký jste dědeček?
Špatnej.
Proč?
No, nemám čas.
Tak si ho udělejte.
No jo, no, ale já jsem nějak asi v tom nebyl vychovaný, protože můj táta s Lukou taky nebyli dědeček a babička.
Protože chodili hodně na kulturu.
Ano, ano.
Vídali jsme je v Rudolfínu a v obecním domě.
Chodili, a všichni, to je tak krásné, jak oni se mají rádi. No a já jsem říkal, ale kluka nepohlídaj, že jo. Vždycky to má dvě strany téže mince, tak oni tak navenek krásný, ale pohlídat kluka to ne.
Tak ať se starají rodiče, vidíte. No, staral jste se?
Já jsem se staral, pokud to šlo, ale včas jsem své děti opustil a neničil jsem je svojí výchovou.
Hezky řečeno, ale přece jenom bych se ještě u těch momentů jejich dětství ráda zastavila. Co si z nich vybavujete, kdy jste se jim hodně věnoval, nebo na čem jste si dával záležet, které chvíle jste s nimi opravdu chtěl trávit, ať už to bylo, nevím, při učení nebo při sportu?
Ondra, protože mě bylo 22, když se narodil, takže jsem byl mladý a vlastně jsem ho bral jako parťáka. Takže jsme si hráli se stavebnicem, malovali jsme, kopali do míče, jezdili na kole. No to mě hrozně bavilo. Tak to bylo krásný. Na barču už jsem neměl tolik času, protože jsem, říkám, odešel včas. Ale ta byla malinká, 4 roky. A tak si děláme občas s Barborou srandu, protože ona říká, já vždycky mám problém na těch úřadech a to. Já jsem říkal, to se poznamenalo, že jsem tě opustil, když jsi byla malinká. Víš, tak ona se směje. Zaplať pánbu, že to ty děti berou takhle. Tak jako snažil jsem se samozřejmě, ale to bylo jednou za týden nebo dvakrát za týden. Nebo večer jsem ji ukládal do postýlky, když jsem zrovna nehrál a tak, ale vlastně jsem tam nebyl, že jo, v té rodině. No, naštěstí to berou hezky, mé děti.
A Kristián, ten byl opět objektem vaší výchovy?
Trošičku, ano, ale já říkám, nějak na to nemám asi buňky, no. Jako kámoši, ano, ale jako vychovávat někoho, já to neumím.
Možná je to optimální řešení. Hravý dědeček tedy nejste, protože nemáte čas, ale někde jsem zaznamenala, že pro své vnuky připravujete pohádky ve vlastní produkci. To se vám zastesklo po těch rozhlasových, kterých jste tady natočil bezpočet?
Krize, koronavirus, mě zahnal a byl jsem doma zavřen a říkal jsem si, co já budu dělat. A moje Barča, včetně Ondry samozřejmě, ale tak jsem víc myslel na Barču nějak, nevím proč. Měla ráda pohádky a opravdu praštěný pohádky. A tak jsem si říkal, já tu knížku někde mám, našel jsem ji, že bych to natočil jen tak zkušebně. A takovou krátkou jednu. O malilinké stařence a malilinké kosti. A oni se hrozně smáli. Říkají, výbor, to je výborný. Barča, jo, to je ono. A musíš udělat tlacha pouda. Ano, prostě takhle. A tak jsem to začal točit doma. Stáhnul jsem si nějak do počítače nějaký program. A protože nemám mikrofon, nemám nic, tak přes telefon jsem to poslal do telefonu, z telefonu do počítače, do toho programu. A tam jsem to upravil a dal jsem tam zvuky, muziku a všechno. Udělal jsem to opravdu jako profesionálně. No a ono se to setkalo s úspěchem, pak jsem si říkal, já mám nějaký kolegyně v divadle, ty mají děti, tak jsem to takhle začal posílat. Moje žena říká, hele, pošlem to na Moravu, sestřence a tamhle kamarádům. A tak já nevím, asi 20 lidí a vždycky, jo, pošli další a byli úplně nadšený. Ale praštěný pohádky, včetně opravdu praštěných pohádek Ludvíka Aškenáziho, jsou nádherný. No a pak jsem objevil ještě Macourka, Ostrov pro 6000 budíků a Macourku v přírodopis, nebo já nevím, jak se to přesně jmenuje. A tak jsem z toho vybral a vlastně jsem načet 34 pohádek.
A co takhle vydolovat ze svého nitra nějakého brouska?
Jako, že bych vydoloval ze sebe pohádku?
Jako autor?
Já to neumím. A nebo jsem línej.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herec Otakar Brousek. Budeme pořád říkat mladší?
Tak v té posloupnosti jsem mladší, i když táta už nežije, není mezi námi, tak ale v té herecké posloupnosti jsem mladší, jako
dobře.
Vidra. Václav Vidra, Václav Vidra mladší a Václav Vidra nejmladší. Prostě je vlastně, i když už se to tak jako nedodržuje úplně. Ale kdybych měl být encyklopedický, tak jsem mladší.
Dobře, budu důsledná. Sotva zhasla červená ve studiu a rozezněla se písnička a my jsme si povídali o té vaší literární kreativitě, tak ejhle, vynořily se fejetony, úvahy. Můžete přečíst kousek z toho svého pěkného fejetonu, který ostatně při tématu čeština má svou velkou váhu?
Tak samozřejmě, že můžu. Ležel jsem doma, protože jsem spadl z motorky, praskly mi 2 obratle a musel jsem 4 neděle ležet na zádech nebo na břiše a neměl jsem co dělat. A tak jsem koukal na televizi, poslouchal rozhlas a napadlo mě. Bezva se mám, ležím a rodina se o mě stará. A tak mě hlava přemýšlí sama a najednou jí napadne, že je taková zvláštní móda. Ženy si teď dávají jména svých mužů, to by nebylo nic zvláštního, ale nechávají jméno v mužské formě. No a pak to dopadne tak, jako na jedné soukromé radiostanici. Slečna moderátorka byla tak zblblá z těch všech jmen, že ohlásila skvělou americkou zpěvačku Alice Cooper a on to je starý Big Beaťák. Proč se zbavujeme krásy a výhody češtiny hned vědět, o kom a s kým mluvím? Jestli to půjde takhle dál, tak se na protest přejmenuju na Tulda Otakar Brousková, ať v tom mají všichni binec a čeština dostane na frakoprdel. Slyšel jsem, že tohle všechno je proto, že si v zahraničí s tím neví rady, s tím přichylováním. Leč jukněte k našim minulým internacionálním bratrům. Ti si s vyslovováním jmen cizích národností starost nedělají. A současní demokratičtí bratři za oceánem už vůbec ne. Jen si vemte, jak vyslovují jméno malíře Tizian. Tizian. Tudíž nevím, co se tou naší módou vyřeší. Když to takhle půjde dál, tož splyneme s okolím a čeština už nebude potřeba. Ona totiž jenom ta řeč nás odlišuje a určuje. Ten jazyk je náš domov, jak říkával po 30 letech dobrovolného vyhnanství Jiří Voskovec. Jinak si to ostatní můžeme strčit. Aha, hned vás to napadlo, že? Ale já chtěl říct za klobouk.
Který tady visí ve studiu na věšáku, klobouk dolů, Otakare. Tak to vypadá, když se někdo nešťastně svalí z motorky, že?
No to je hned, já jel za tatínkem do nemocnice a nějak jsem tam nedojel, no, upadl jsem a to bylo lusknutím prsty. Moji kamarádi milí, kde mě opravovali motorku, jak říkali, kdybys jel 120, tak se ti to nestalo. Já jel 30, upadl jsem a lékař mi říkal, podívejte se do občanky. Už stárnete, prostě vám praskly dva obratle a hotovo, ale zase máte výhodu, jak vám vápe natítá páteř. Tak se to rychle bude hojit.
To byl roztomilý lékař.
Milej.
Od kdy vás provázejí tyhle hrátky s češtinou?
Od školy, protože já jsem strašně rád poslouchal Skupu, Svejbla a Hurvínka, a ten si tedy uměl hrát s češtinou. No a pak jsem objevil samozřejmě Vericha s Horníčkem před scény. A tak jsem se doškrábal vlastně k Verichovi Voskovcovi a do toho samozřejmě patří Karel Čapek, který teda tu češtinu taky ovládal dokonale. Samozřejmě Vančura, Rozmarné léto, vymyšlený jazyk, vymyšlený prostředí, i tohle to je famózní. A pro mě Voskovec s Verichem to je špička, protože když člověk poslouchá Vericha z těch 60. let, jak mluvil, ale on mluvil úplně normálně, ale tak krásně česky, přirozeně, moderně. Dokonce se sám chytal za slovo, že jo? Zase jsem řekl pochopitelně, no vidíš to, Jano, to není možný. Já si na to musím dávat pozor. On se poslouchal, co říká. No je to nádherný. A Voskovce jsem miloval, protože tatínek přivezl z Anglie jeho desku relativně vzato a to jsem měl jeden čas jak Bibli.
Který čas? Mě totiž zajímá, jestli i tyhle momenty byly určující pro vaše rozhodnutí odložit zájem o kameru stranou a přeci jenom jít na tu hereckou konzervatoř.
Tam mě ovlivnilo něco jiného. To nebyl Voskovec s Verichem. Konkrétně třeba ten Voskovec to byl až 82, nebo tak nějak to táta přivez. Ale mě táta vzal na představení Marcela Marceau a tam jsem zjistil, co je to za zázrak, to divadlo. Protože Marcel Marceau stál sám na jevišti Vinohradského divadla a člověk měl pocit, že to jeviště je plné. A zahrál několik svých skečů, kde představoval třeba člověka na návštěvě u někoho a těch lidí tam bylo najednou 20. Úplně si to člověk představoval, jo, tady mluví se ženou, tady mluví s pánem, tady ten ho nebaví a tohle. Něco famózní. Tak to mě asi poznamenalo nejvíc, když jsem se rozhodoval, co. A protože se tenkrát psali dvě školy, tak jsem rád fotil, dodnes si rád něco vyfotím, tak jsme napsali kamerovou školu v Čimelicích a konzervatoř.
Kolik úsilí jste vložil do toho, abyste ty talentovky složil? Teď myslím ty herecké. Věnoval jste se nějaké přípravě?
Věnoval. Tatínek mě ukázal, abych to řekl správně, Otovi Šimánkovi, protože ten pantomimu dělal dobře.
Pantau.
Tak já, ano, Pantau. Tak já jsem mu to ukázal, Otaši Málek byl spokojený. Pak mě moje sestra vzala za profesorkou zpěvu na Damu, protože tenkrát už chodila na Damu, a ta mě naučila pár písní, takže jsem docházel na zpěv. A zároveň mi táta zařídil, tady ve Španělské ulici byla základní, ne, jak se to tenkrát říkalo, Lidová škola umění, tak. A tam byla paní profesorka Vildová a ta se mnou připravovala ty zkoušky.
Vyšlo to na poprvé?
Vyšlo to na poprvé, ale na odvolání. A jak jsem se později dozvěděl, tak museli vzít nejdřív takový ty lidi, kteří měli ten kádrový profil správný, a pak ten zbytek, který prošli těma zkouškama jako za jedna, takže nás bylo 20 v ročníku.
Měl jste za studii často v hlavě tu myšlenku, musím dostat závazku, který se očekává od člena Brouskovy rodiny. Sledují mě, vnímají mě, dívají se na mě skrze optiku, to je Brouskův syn.
Neměl jsem to nikdy tohle. Nechtěl jsem jakoby udělat ostudu samozřejmě, ale nikdy jsem neměl jakože ten prápor musím vnést a mávat s tím, že jsem Brousek. I když táta samozřejmě říkal, prosím tě, choď včas a buď připravený, protože Brousek to není jméno, to je firma. Což má pravdu svým způsobem. Ale já jsem chtěl být sám za sebe, taky to tak dopadlo, protože jsem Tulda, že jo. Pak mě pan nějaký ředitel mě představoval v divadle a říkal, tady máme nového člena. Brousek, no. No Tulda, teď ho všichni znáte, že jo. No, tak já už jsem si udělal svoji značku vlastně.
Co vám ta škola dala, co vám nedala, a to nejenom do profesního, ale třeba i denodenního osobního života?
My jsme se na konzervatoři naučili důležitou věc. Herec má mít 3 T. Text, tušku a talent. A to se mi vyplácí doteď. Tužek mám neuvěřitelné množství, text většinou nezapomenu, a ten talent buď se dostaví, nebo nedostaví. Ale hlavně tam byli kamarádi. No, my jsme dokonce si vymýšleli během konzervatoře svoje vlastní představení. A já měl velkou kliku, protože v těch 70. letech bylo spousta herců a režisérů, kteří nesměli někde hrát, vystupovat, točit filmy, režírovat divadla. Ale který mohli aspoň učit. Tak já jsem se tam potkal s báječnýma lidma. Třeba 2 ročníky nade mnou, tam byly samý holky, tak si vynikající režisér Pistorius vzal kluky 4 z našeho ročníku a my jsme dělali jejich absolventské představení, schovávaná na schodech. A takže já měl možnost skoro 3/4 roku být pod dohledem pana režiséra Pistoria. A bylo to fantastický. To mě naučilo nejvíc.
A kdy přišla první opravdu divadelní příležitost? Vy jste hrál ještě na škole, ne?
To byla náhoda. Záskok na Zábradlí v divadelním představení Bouře, Shakespeare. A myslím, že Slávek Jandák hrál toho prince. On byl tenkrát štíhlý, hezký plavovlasý hoch. Byl krásný a myslím, buď šel na vojnu, nebo si zlomil nohu. Já už teď nevím.
Tak nastoupil další krásný
hoch. A já jsem prostě byl osloven, protože jsem byl na škole ještě a měl jsem vlasy, tak jsem mohl vystoupit na Zábradlí s Janou Prajzovou. Já byl úplně nadšený. A Honza Přeučil a Petr Pospíchal a všichni tyhle ty. Já měl výhodu, velikou výhodu, že jsem znal generaci tátových kolegů a kolegyň a zároveň sestřinejch, jájiny. Protože ta zaschodila do ročníku s Jirkou Lábusem, Pavlem Havránkem. Kamkoliv jsem přišel, ahoj, nazdár. Všichni mě jako znali. To děkuju jak tatínkovi, tak své sestře.
A byly to právě ty začátky, kdy jste byl nejvíc ponořen do světa divadla, umění, kdy jste byl úplně opojen?
Ale jo, mě samozřejmě to divadlo bavilo hrozně, ale mě bavili ženský.
Věřím.
Já jsem pořád koukal právě Jana Prajzová a tamhle kolegyně nějaká a tamhle. A jsou tak krásný ženské. Já jsem chtěl, aby mě měli taky rádi.
A měli?
Měli.
Co na ženách nejvíc oceňujete?
Já jsem vyrůstal mezi ženama, protože tatínek byl pořád pryč, takže mě zbyla sestra, maceška Luka, babičky, tetičky A je to nádherný. A já jsem se naučil poslouchat. A to oni oceňují nejvíc.
A bylo to vždycky nádherný, nebo jich občas bylo až příliš?
Ne, já byl ve svém životě. Zase jsem byl já, kluk, jedinej mezi těma ženama. A přijela tetička z Anglie a tetička z Francie. A všichni mě něco vozili. A pak přijela tetička z Krymu. Protože Lukička, Maceška je, to byla ta emigrace z Ruska, takhle její matka, před Leninem. Luka už se teda narodila v Praze. Takže jak zdrhli z toho komunistického Ruska, tak se rozprchli po celém světě a já měl takhle tetičky všude možně. Estébáci z toho museli být urodiví, protože si volali s Londýnem a mluvili rusky a pak mluvili s Krymem a taky rusky.
Takže vás ženy naučili naslouchat.
Naslouchat a i chovat, být vstříc, být pozornej a tak dále.
Jste úžasný partner?
Nejsem.
Proč?
Jsem protivnej doma. Já přijedu, jsem vyřízený, vyždímaný. Žena, tak co bylo, ale dobrý. Já už nemám chuť mluvit, protože mluví člověk celý den. Když čtete 4 hodiny nějakou audioknížku, tak to dá člověku zabrat. Pak jdete ještě na nákup, tam musíte taky pohovořit. Teď vás někdo zastaví, je to těžké. Takže doma jsem někdy morous.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce.
Studia na konzervatoři dokončil Otakar Brousek mladší roku 1978 a tehdy ve svých 21 letech nastoupil tam, kde jeho tatínek také začínal roku 45, těsně po válce, nastoupil do Kladna. 12 let jste tam zůstal. Krásné role, hezké příležitosti.
První angažmá je jako první láska. To je úplně stejný. Prostě se člověk zamiluje, má tam báječné lidi, kolegy. Člověk tam není sám, plus minus stejně staří tam nastupují kolem vás a zároveň se učí od těch starších kolegů a bylo to taky v době, kdy několik kolegů prostě nemohli v Praze hrát. No tak si člověk takhle mohl něco naučit.
A první láska bývá i bolestná.
Ano.
Byly i bolesti.
Ale tak normálně. Ale vlastně to vyvrcholení bylo nádherný, ten orgasmus přišel prostě v tom 89., kdy jsme ten sameťák rozložili.
No, a pak jste Kladnu zamával a odešel do Prahy.
Měl jsem štěstí, že mě chtěli do jedné hry, která se potom neuskutečnila. Měli jsme dělat Kunderovi Majitelé klíčů.
Kde?
V městských divadlech. Ale už jsem byl angažován. Měl jsem to nastudovat. Jenomže Kundera nedal souhlas. Takže jsme žhavili telefony, protože francouzská tetička, která pracovala v novinách Le Monde a podporovala všechny chartisty a utečence, tak jsme říkali, prosím tě, Amberko, jdi za Kunderou a řekni mu, ať to povolí. A on nepovolil. Mm-hmm. Byl jako obruč. Nepovolil.
Ale v městských divadlech potažmo v ABC jste pak zůstal?
17 let.
Když na sebe necháte jenom tak dýchnout proud těch 3 písmen ABC?
No pro mě to byla velká podsta, protože ABC to je Verich, Voskovec. A Horníček samozřejmě mezi ně patří. Já jsem se vlastně přes tu svoji lásku k těmhle lidem dostal tam, kde oni to dělali, to divadlo. Ten genius Loci tam byl a je tam schovaný. Tak já byl šťastný. A pak tam samozřejmě taky byla vynikající parta. A s Milanem Schejbalem, který byl umělecký šéf, přišli lidi mladí, Dalibor Gondík, Sváťa Šuler, Ernesto Čekan, Filip Blažek a pak tam byla moje kolegyně Skladná, Verunka Jeníková a bylo to tak pěkný všechno.
Kritika oceňovala zejména vaše výkony v konverzačních komediích. Je to ta parketa, ve které i vy se cítíte spokojený a naplněný?
Mám hrozně rád anglickou konverzační komedii. Francouzskou taky, ta je ale trošku potrhlejší, že jo? Když to ty Angličani nedávají znát, co si myslej, ale pak to řeknou a je to bomba. Takže Oscar Wilde samozřejmě, to je na špičce té konverzační komedie. A konec konců ten Shakespeare taky vlastně naved k té konverzaci toho Oscara Wilde. Ta rétorika anglická je nádherná, angličtina je pěkná, nikdy jsem se jí nenaučil, trošku rozumím, ale neumím hovořit. Ale miluju ten jazyk vlastně, protože je krásný. No. Každý jazyk je hezký. Němčina je taky hezká. Když Marlene Dietrich mluví německy, tak je to krásný. A ruština je taky fantastická. My ji samozřejmě nenávidíme, zrovna tak jako generace našich tatínků nenávidí němčinu, ale ruština je nádherná. ale ta angličtina prostě má ty předpoklady.
Když zmiňujete tu ruštinu, tak ráda připomenu, že za veršenina v dramatu Tři sestry, kterého jste stvárnil na Fidlovačce, jste získal i nominaci na cenu Thálie. Jaká byla Fidlovačka, kam jste poté odputoval, byť tedy jako externí spolupracovník, bylo to
tam
tak?
Tam zaměstnanecký poměr herci neměli. Vždycky to byla jenom smlouva o dílo, ale samozřejmě byl okruh lidí, kteří byli obsazováni stále na té Fidlovačce. Tam byl můj syn, že jo? Od 18 let, kdy udělal maturitu, tak si ho Tomáš Töpffer vzal, tak jsem se tam vydal, že půjdu se synem, tak to bylo hezký.
Jaké je to setkávání na jednom jevišti, což ostatně zažíváte i dnes na Vinohradech?
Pěkný, protože se člověk jakoby může o někoho opřít, kdyby něco.
Fakt to tak
no
cítíte?
Je to ten první člověk, který vám samozřejmě fandí. I když se mě můj syn posmívá někdy, nebo tak, no posmívá, směje, no. Ale my zase na druhou stranu netaháme tyhle ty rodinné věci na jeviště. To, když jsem hrál s tátou, prostě to byl kolega, to nebyl táta.
A když toho svého Ondřeje sledujete někde ze setmělého hlediště, což se asi taky může stát, když nemáte zrovna svůj výstup, to už asi můžete pocítit i něco víc než kolegiální emoci.
No ne, když jsem jako divák, tak kolikrát kroutím hlavou a říkám, jak to takhle, to bych to takhle neřešil, ale on to vyřešil úplně geniálně, tu situaci. No asi tam někde něco je, nějaký talent a píle a vzdělání, ono to souvisí. Jo, jsem pyšnej. A navíc jsem pyšnej, když pak potkávám ještě lidi z jiných oborů. Potkám muzikanty, s kterými já jsem chodil na konzervatoř a oni říkají, hele, nepíše něco tvůj syn? A říkám, proč? Nám se to vždycky strašně dobře hraje, to je výborná muzika. Tak asi to dělá dobře.
V divadle na Vinohradech se v poslední době objevila řada nedávných nebo čerstvých absolventů. Jsou tam mladí lidé. Co přinášejí za zprávu o současném stavu českého divadla nebo té herecké garnitury nastupující generace?
Asi to, co naše generace přinesla třeba na Kladno. Nebo potom později v Abíčku zase ty, co přišli s Milanem Schejbalem, ty mladý. To je ta energie a to umět se zakousnout do té věci. My už jsme trošku takový obroušený. Brousek je obroušený. Když ta kosa se brousí, že, tak ten brousek ubejvá. No tak já taky ubejvám a už prostě někdy nemá člověk tu sílu, ale z těch mladých lidí to čerpá a je to famózní. A je to úžasný na ně koukat, protože oni žijou tím divadlem jako úplně, jako celkově. To není jenom na jevišti, ale oni ještě dokážou zorganizovat mejdan nebo rozloučení. Spousta aktivit ještě okolo. Facebook začnou ovládat, to už my neovládáme. Zájem, aby to divadlo fungovalo i po těchto těch stránkách. Je to krásný, je to bezvadný.
Umíte se na takovém mejdanu pořádně odvázat?
Já chodím málo kdy, ale jo.
Jak to vypadá?
Pak ty mladí říkají, že ty vydržíš až do 6 do rána. No tak jako jde to, jo, ale jednou za rok.
Vy jste, Otakare, v divadelním prostředí, řekněme, od konce 70. let. Byť vás potkávalo už dříve v dětství, pozorujete velké proměny v atmosféře, v přístupu k tvorbě, v práci, ve vztazích?
Tak samozřejmě ty proměny jsou, ale ono to je taky divadlo od divadla. Prostě Vinohradské divadlo má nějakou atmosféru a ono se to tam přenáší. Přenáší se právě ta zodpovědnost a přitom sranda v zákulisí. To všechno funguje a dělá to potom ten obličej toho divadla. To, jak potom to působí na ty diváky. Samozřejmě doba se nějak proměňuje, výrazivo se proměňuje, je to rychlejší. Lidi dokážou rychleji vnímat, než to bejvávalo dřív. To znamená, ustupuje takové to rétorično, ale spíše to v té akci. I když my si teda na Vinohradech dáváme pozor i na tu hubu, jak by řekl Verich. Musíme, protože to je součást. To divadlo se vyjadřuje prostě řečí nejvíc. Ale mám rád právě i to snový divadlo, který umí třeba režisér Čičvák, že vytvoří na jednou z 4 balónů celý vesmír. A lidi se vznášejí na tom jevišti, pak tam dá bazén s vodou a ono to taky něco udělá. Tahle obrazivost, já to mám taky rád.
Se kterou roli jste se nejvíc rval? Divadelní roli.
Rval?
Rval.
No rval jsem se, tak když jsem nakladně dělal Hamleta, tak jsem se porval hodně i s panem režisérem, protože on měl takovou tendenci to vysvětlovat, že Hamlet je vlastně ten, který to celý vymyslel a je to komplot na toho Klaudia. A já jsem říkal, to je hezký, no, ale neškrtnul si monolog Klaudia, kde se přiznává k vraždě toho tatínka, starýho Hamleta. To popírá potom ten tvůj výklad. No a on, ne, bude to takhle. A já jsem se zasek. Já jsem vlastně bojoval ještě proti tomu režisérovi. Že jsem si jako chtěl prosadit ten svůj vlastní názor.
Tak to jste se pořádně porval.
Tak to jsem se porval, ale to mě bylo 28. A to se člověk to je radost servát. No a tak, jak člověk brousí a brousí to divadlo a brousí a pak už je obroušený a tak už se tolik nerve. A spíš potom serve sám se sebou, že mu to nejde. A pak je to nejhorší, když vás ještě postihne nějaká nemoc. Na mě sedla štítná žláza, imunitní systém se zbouřil, začal požírat sám sebe a já to nevěděl a ono to postihne nejdřív mluvidla. A já nemohl mluvit. Jsem si říkal, tak chlapče, končíš, co budeš dělat? Budeš vyřezávat něco, nebo já nevím. Tak jsem byl takovej z toho nešťastný. Pak jsem se začal celý klepat, takže už jsem ani na jevišti nestál. Pak režisér říká, co je s tebou, ty utíkáš z jeviště. Jako kdybys chtěl domů. Já říkal, já už chci domů, opravdu. A nevěděl jsem, co se děje, myslel jsem, že jsem unavený. No a pak zjistili, že hyperfunkce štítné žlázy a tleskali a říkali, jdete za 5 minut 12, tak za měsíc byste mohl být na prkně. A já vážně, no, takže do mě nacpali nějaký strašný patáky. Člověk jako s tím bojuje. No, ale zůstane to v hlavě, ta bezmoc na tom jevišti. Je to zvláštní.
A vy jste pak vyhlásil červenou stresu. Jak se to dělá? Jak se člověk vymezí vůči něčemu takovému, co nás opravdu chtě nechtě dost výrazně obklopuje?
No, vyhlásil jsem stop stresu. Doktor mi řekl, musíte zpomalit. Tak jsem zpomalil. Normálně jsem zpomalil. Začal jsem odmítat věci, říkám, ne, já nechci. Já chci mít na podzim volno, já nechci zkoušet. Nechte mě bejt. Někdy mám hodně práce, samozřejmě. Ono se to vždycky nakupí, ale zbytečně si jako nepřidělávat ještě, nestresovat se. No a taky mě říkají lidi, ty se pořád usmíváš. A on říká, a proč se mám na vás šklebit? Protože to nikoho nezajímá, že já mám problémy.
Ty si necháváme na doma, víte?
Ty si necháváme na doma, no.
Nechme je tam a pojďme v závěru do divadla. Neměl byste pro nás, abychom si ještě chvilku mohli vychutnat ten váš hezký hlas a projev, nějaký závěrečný monolog? Něco, co rád říkáte, co vám teď spontánně naskočí, protože je to prostě pěkný text.
Já jsem zaskakoval kdysi, když mi bylo 18 let, ve Viole v představení o Vionovi a zaskakoval jsem za Míšu Pavlatu, který byl nemocen. Tak se mi vybavila první sloka jedné básně. Ať falešně znáš v kostky hráti, či odpustky li prodáváš, z nej lhát a křivě přísahati, v oleji šejdířů se smaš, padělej minci, či špatně vaš, kam děje se, co vyděláš? Všechno jen do putyk a ženským.
Děkuji za to a jsem ráda, že tady padla zmínka také o Viole, kam si na Otakara Brouska mladšího můžeme také zajít. Děkuji za hezké setkání, ať se vám daří, ať vám nemizí ten úsměv.
Já děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.